De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende acá de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Brándola de la Morena, terra da fraternidade, o poder que mais arrega dentro de tua cidade, dentro de tua cidade, o
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles, pero hoy es 25 de abril. En cada esquina un amigo y en cada rostro igualdad. Grándola, Vila Morena, terra da fraternidade. A sombra dunha ciñeira que xa non sabía a idade, xurei ter por compañeira Grándola a túa vontade. A letra desta canción mítica, Grándola Vila Morena, que serviu de contraseña para a Revolución dos Cravos, para a Revolución de Portugal, un 25 de abril, un día como hoxe. Mágoa que a actualidade hoxe pois este marcada por outras cousas bastante máis prosaicas, que de alguna maneira relegue un pouco ese recordo da Revolución dos Cravos en Portugal, porque hoxe a actualidade está marcada pola dimisión de Cristina Cifuentes. Acaba de anunciar Cristina Cifuentes a súa dimisión como presidenta da Comunidade de Madrid. Todo isto despois de que o periódico digital OK Diario publicara hoxe que Cifuentes roubou, publicara as imaxes, ademais, que Cifuentes roubou nun hiper de Madrid en 2011, sendo a número 2 da Asamblea de Madrid. Bueno, OK Diario publicaba o vídeo no que ela pois nunhas dependencias dese supermercado pois revisada por un guardia de seguridade. Esa noticia conmocionou a todo o mundo. Eso foi suficiente para que hoxe Cristina Cifuentes presentara inmediatamente a súa dimisión. É curioso, non? Que en este país falsificar másters, outorgar aos amigos as obras públicas, en fin, que se os financiamentos ilegales, os diñeiros, grandes cantidades de diñeiro público que se van escapando por aí, non sean demasiado problema. O problema son unhas cremas roubadas nun supermercado. E que xa saben, o que rouba unha galiña pois se vai para o trullo irremisiblemente, pero o que rouba moito, moito, ese non vai. Por certo, tampouco ninguén, non vou justificar aquí que se rouben cremas nos supermercados, non? Pero bueno, tampouco me parece como tan grave, non? Sí que me parece máis grave que, por exemplo, isto ocurriu en 2011, despois de que Cristina Cifuentes accedera a pagar os 40 euros que costaban as cremas, ao parecer, pois o supermercado deu asunto por zanxado. A policía, que sí que acudiu ao supermercado cando foi chamada, foi requerida polo establecemento, foron axentes da Comisaría de Puente Vallecas, pois parece que non levantou ningún acta da intervención aquel día no super, non? Unha vez que se identificou a Cristina Cifuentes, era xa a número 2 da Comunidade de Madrid, era deputada na Comunidade de Madrid, pois a policía ao parecer non levantou ningún acta de intervención, todo aquilo quedou en nada. Din que o vídeo do suposto hurto non foi posto a disposición da policía, aínda que aparece agora nese digital en o que diario. Todo isto despois de que este mesmo diario digital, o que diario, publicara en 2006, en maio, que os rivales do PP, os rivales de Cristina Cifuentes dentro do Partido Popular, encargaron espiar a Cristina Cifuentes e difundir o rumor de que era cleptómana. Un detective foi contratado para isto por un despacho de abogados para impedir que esta fora candidata ás autonómicas. Indagaron no seu historial como directora de un colexio maior e plantexaron grabacións nun supermercado. Ao tomar posesión, Cristina Cifuentes relevou o irmá de Salvador Victoria como coordinador de seguridade. En fin, que todo isto estaba, digamos que, máis ou menos fabricado. Estas cousas saben que salen de fuego amigo, non saben? Bueno, do que se chama fuego amigo, non? Que é o peor que hai. Líbrame dos meus amigos, que dos meus inimigos xa me libro eu. Bueno, pois isto serviu para que Cristina Cifuentes presentara hoxe a súa dimisión. E dixo na rolda de prensa, nunha breve rolda de comparecencia diante da prensa, que o fai pola súa familia, porque non ten por que soportar estas cousas, que, en fin, queixouse da distribución de unhas imaxes que di están terxiversadas. Dixo que ese episodio fora algo involuntario, que guardou as cremas no bolso así sin darse conta, que abonou os 40 euros e que aquilo quedara zanxado en aquel momento, e que se vai por responsabilidade, que sí, que o mal maior sí que sería que a esquerda radical gobernara a Comunidade de Madrid. Entón, a súa marcha di é un mal menor, porque o mal maior sería que a esquerda radical gobernara a Comunidade de Madrid. Aí queda iso. En fin, bueno, pois nada, que xa digo, roubo nun supermercado por parte de Cristina Cifuentes, ou suposto roubo ou hurto, non máis que roubo, sería un hurto nun supermercado, non chegaría a esa categoría, pois sí que propiciou finalmente que ela abandonara e presentara a súa dimisión. Outra cousa que lles quería contar, porque probablemente pois son desas cousas que tamén quedan esquecidas. O expediente a Íñigo Errejón na Universidade de Málaga caducou fai máis de 2 anos, aínda que se sigue insistindo sobre isto. Ese expediente sancionador que a Universidade de Málaga abriu a Íñigo Errejón por non traballar de forma presencial caducou en decembro de 2015, segundo fontes legales do caso, a pesar de que esta universidade asegura que o procedimento se reactivaría se o dirixente de Podemos intentara traballar un expediente disciplinario desta natureza ten unha duración máxima de 12 meses e a partir da data de incoación, en este caso foi o 3 de decembro de 2014, por tanto, caducou en decembro de 2015 e agora deputado si podería volver a traballar no centro universitario, di hoxe o diario o digital en Independente. De acordo co que prevé a disposición adicional 29ª da Lei 14/2000 de 29 de decembro sobre medidas fiscales, administrativas e de orde social, a duración do procedimento en materia de responsabilidade disciplinaria é de 12 meses a contar dende o día do acordo de incoación. Tal e como adiantou este digital el Independiente, a Universidade de Málaga sostén que non hai unha resolución sancionadora do entón profesor investigador, aínda que este asunto soese sacar a colación cada vez que interesa. Non existe unha resolución sancionadora do entón profesor investigador, aínda que podría producirse, di a universidade, se Errejón intenta volver a traballar na institución, xa que se reactivare o seu expediente. Non obstante, ese procedimento tan só se podría volver a abrir se a causa non estivera prescrita, cousa que tamén ocurre, sinala el Independiente. Bueno, segundo o artigo 96 do Estatuto Básico do Empleado Público, este tipo de faltas prescriben aos 3 anos, data que se cumpliu o ano pasado, xa que o dirixente de Podemos desvinculouse do seu contrato para facer un traballo de investigación sobre vivenda na comunidade andaluza o 15 de decembro de 2014. Íñigo Errejón, desta maneira, non foi sancionado pola Universidade de Málaga, e podría volver a traballar nesta universidade sin ningún problema, tal e como afirmou el no programa El Objetivo de la Sexta o domingo pasado, e en contra do que asegura a propia institución, a propia Universidade de Málaga, que non presentou documentación mostre a situación do dirixente de Podemos nun proceso envolto na controversia plagado de irregularidades administrativas, segundo as mesmas fontes. Unha destas irregularidades sería que a universidade aplicara a Errejón un procedimento disciplinario por abandono de servicio, unha figura xurídica que está reservada exclusivamente aos funcionarios públicos e non para o persoal laboral, como é o seu caso. A polémica de Errejón estourou en novembro de 2014, e ainda seguimos con ela, cando o diario El Mundo publicaba o seu contrato por obra e servizo como investigador non docente na Universidade de Málaga. O contrato firmouse 8 meses antes, en marzo de 2014, para facer un traballo sobre vivenda andaluza, polo que, según a oferta, tería que traballar 40 horas semanales por 1.825 euros mensuais. En setembro, o xefe de investigación, o tamén dirixente de Podemos, Alberto Montero, comunicou á universidade que non a non renovación do contrato para o ano seguinte, pero cuestionouse que Errejón poidera dedicar 8 horas diarias a un proxecto cando era o director de campaña do partido, unha das súas caras máis visibles, e fora elexido en outubro secretario político da formación. O mesmo día no que se publicou a información a que daquela era rectora do centro, Adelaida de la Calle, asegurou que o dirixente cumprira cos deberes do proxecto e que tivo que rendir contas periódicamente sobre o avance dos seus traballos e que se trataba de un procedimento completamente regulado pola lei, que non se saía dos marxes do que sempre se facía e como sempre. Tamén ese mesmo día, a presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, garantizou que o daquela número 2 de Podemos devolvería o diñeiro recibido en caso de que se demostrase que non traballou o firmado no seu contrato. 2 días despois, a rectora da universidade foi chamada a unha reunión coa presidenta andaluza na Xunta, e tal o encontro cambiou o seu criterio e ordenou a apertura de un expediente informativo interno. 6 meses despois, Adelaida de la Calle era curiosamente nomeada conselleira de Educación do Goberno de Susana Díaz, a mesma que cambiou o seu criterio e ordenaba a apertura de un expediente. O encargado de instruir o expediente contra Errejón tamén se convertiu despois no director xeral de Planificación e Centros da Consellería de Educación, da Consellería de Educación de Andalucía. En decembro de 2014, a universidade abría oficialmente o expediente ao dirixente de Podemos a petición da rectora. O prazo para realizar o pliego de cargos contra o político era de 1 mes, pero en decembro o instructor Enrique López Caro pediu unha ampliación de plazo sine die, e o pliego de cargos chegou máis de 3 meses despois de que se abriu o expediente o 4 de marzo de 2015. Este é un procedimento irregular, segundo alegou a defensa de Errejón, posto que as ampliacións de plazos non poden superar a metade dos mesmos. A Universidade de Málaga tería que ter notificado o plego de cargos antes do 20 de xaneiro, a data na que caducou o procedimento administrativo. En fin, un procedimento a parecer cheo de irregularidades aos que se levou a cabo dende a Universidade de Málaga, e un procedimento que xa está caducado, caducou fai máis de 2 anos, a pesar de que a universidade di agora que Errejón non podería volver a traballar nesa universidade, que se reactivaría o procedimento se volvera a traballar nesa universidade. En fin, estamos aquí en Radio Leiros, estamos neste espacio, nesta outra mirada, no día 25 de abril, no que conmemoramos eso, un novo aniversario da Revolución dos Cravos, e o día tamén no que Cristina Cifuentes presenta a súa dimisión por o roubo de 2 cremas anti-idade, parece ser, nun hipermercado en Madrid, algo que ocurrira en 2011. Como sempre, mandamos de novo un saúdo a toda a audiencia de Radio Leiros. Como sempre tamén, arestora saudamos a Paris Ares, que se ocupa aí dos controis técnicos, e tamén comparte cada día os micrófonos neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día. Oiches, pero iso das cremas anti-idade, iso mercase todavía?
Debe ser,
sí.
mercase ou, pero, fin, ou colles, eu que sei.
Pero hai, todavía, vamos, hai crenza de que iso teña, non sei, algo de efecto ou tal, porque, bueno, se alguén cree, que me parece ben, pero se alguén cree, vamos, algúns tenen que mercalas as gapaladas, non? Sí, para sí. rexuvenecer, pero...
E sabes que, que nas redes sociais hai moito inxenio, non? Bueno, pois hai algúns sí. En Twitter vin ao auxe algunhas fotos, distintas fotos, un montaxe con distintas sí. fotos de Cristina Cifuentes, en fin, demostrando a eficacia desas claro. cremas antidade,
sempre parecía, ¿no? Eso, crema entidade, pero eu pensaba que esas cousas eran de antes, non? De súa beleza en sete días, crema entidade e tal, o sea, que hoxe en día tamén hai,
tamén
¿no?
hai, tamén hai. Wow. O que verdadeiramente me chama a atención e tamén desto demostra un pouco o país no que estamos, non? E como somos, e como que cousas consideramos importantes ou non, e que finalmente foron, en fin, o suposto hurto, que nin siquiera un roubo, porque para ser roubo tiña que ser con violencia, de dous botes de crema, ou que fora, ou descuido, ou que, como lle queiras chamar.
Bueno, ten a súa razón de ser.
Sería o detonante da dimisión, mentras que todo o demais,
claro.
os delitos de, claro. en fin, máster falsificado o que atrapallada toda que se fixo en esa
bueno,
historia.
Pero es que, tídate conta que unha cousa é, bueno, cometerase unha infracción, delito, chamalle X, referente á república, e outra cousa é ir contra os nosos, me cachina marro, xa, dir vamos ao supermercado, facer unha falcaturada, unha cousa desas, iso sí que non, meu. Vamos a ver. Entendes? E que,
sí.
claro, vamos, é a única lógica, porque senón non se lleve outra,
En fin, bueno, hoxe 25 de abril,
sí,
dixemos, é o día
25 de abril,
o día da Revolución dos Cravos en Portugal, e ademais é o día do San Marcos.
O día do San
que
Marcos.
Por aquí tamén o celebramos,
Sí,
Pedro de Nós, celebramos San Marcos, sí,
hoxe hai misa, creo,
hoxe hai unha misa,
a sete,
sí.
¿no?
Hai unha festa, bueno, son un pouco rarechos estes, empezan a festa hoxe cunha misa, descansan mañá e despois o venres
retoma. Está ben, non? Está ben a festa, vamos, o día é o día, está ben, non? Pois pues iso, é un rao San Marcos. Bueno, pois misa no San Marcos tal e despois, digamos, a festividade, o que festa.
Pedro de Nós.
Home, que facelo a fin de semana,
cando a xente
¿no?
poda
claro,
disfrutala.
Ten a súa lógica total, eu doulle esos parabéns, está moi ben pensado. Pois San Marcos, sí señor.
Isto fan como é, fan unha churrascada, en fin, con pretos populares, sei que, o sea que
sí,
pretos anticrisis, ou
anticrisis,
así.
Efectivamente. E bueno, e ademais de ser o día do San Marcos, é o día mundial do paludismo e o día do ADN, amigo,
Amigo,
sabes,
sí,
oxe, aí a elixir. E bueno, en 25 de abril pues, aconteceron cousas importantes. Por exemplo, no 1719 publicábase a novela Robinson Crusoe, todo un clásico da literatura xuvenil. Tamén un 25 de abril en 1859 en Exipto comezaba a construción da Canle de Suez. Tamén un día como hoxe no 1938 George Orwell publicaba Homenaxe a Cataluña, na que relataba a súa propia experiencia durante a Guerra Civil Española. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Portugal, sucedía a Revolución dos Cravos, ese movemento militar que poñía fin ao réxime implantado por Salazar nos anos 20, continuado por Marcelo Caetano. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Washington, D.C., tiña lugar unha manifestación de en torno ao millón de persoas pola igualdade de dereitos da poboación gay, lesbiana e bisexual. Tamén un día como hoxe, no 2007, descubríase o primeiro planeta extrasolar máis parecido á Terra en temperatura, tamaño e composición, o Gliese 581c. E un día como hoxe, no 2007, en Palma de Mallorca, inaugurábase o metro, o quinto de toda España. E ben, e un 25 de abril, pois naceron persoeiros que te diría eu, como a cantante Ella Fitzgerald, como o bluesman Albert King, como a escritora española Corinne Tellado, como actor estadounidense Al Pacino, que cumpre hoxe 78 anos, como cineasta francés Bertrand Tavernier, como futbolista holandés Johan Cruyff ou como actriz estadounidense Renée Zellweger. E un día como hoxe nos deixaban persoeiros como novelista italiano Emilio Salgari, como actriz española Margarita Xirgu, o músico de jazz Dexter Gordon ou actriz e bailarina estadounidense Ginger Rogers. O sexa, que xa ves o que dá de sí un 25 de abril.
Un 25 de abril,
sí, ademais
de son, do día da Revolución dos Cravos.
Aí está.
en Portugal. Uh-huh. Bueno, pois, pues, en fin, unha data, esa da Revolución dos Cravos, que marcou moito en España. Hai que recordar que en aquel momento, pois, pues, aquí estábamos en plena dictadura, e, bueno, mirábase a Portugal con, en fin, con bastante envidia, ¿no?
25 de abril do 74.
Sí, 74, sí, sí.
E aquí ainda nos quedaba un ano,
sí,
¿eh?
Sí, sí, mirábase con certa envidia a Portugal.
Ma, a realidade é máis dun ano.
Que bonito eso de que o povo que máis ordena.
Sí,
¿no?
Estaba pensando eu que foi diso de que o povo que máis ordea,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, imos co tempo, anda. Imos co pronóstico do tempo.
Non queda outra.
Bueno, é o que hai.
É o que hai. Bueno, pois imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, non se preocupar moito por esos orballos que vimos agora pola mañá, porque tenden a desaparecer, di Meteo Galicia, que irán quedando os ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde. Hoxe agárdase un descenso entre moderado e notable das temperaturas. O vento de compoñente norte soprará tamén moderado en xeral, con intervalos fortes no litoral atlántico. Mañá xoves, pois, retomamos a influencia das altas presións. Amanecerá con algúns intervalos de nubes baixas no tercio norte. A partir do mediodía os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados. As temperaturas sufren mañá un descenso entre lixeiro e moderado, as mínimas, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento de compoñente norte soprará con intervalos de moderado. O venres parece que xa perdemos esa influencia anticiclónica e chega unha borrasca que está situada ao norte de Galicia, que nos deixará ceos cubertos e chuvias febles. Esas chuvias serán máis probables durante a primeira metade do día, con temperaturas mínimas que quedan sen cambios e máximas que sufren un moderado descenso. O vento soprará o venres de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado na costa. E o sábado continúa esa influencia da borrasca localizada ao norte de Galicia, que nos deixará ceos anubrados, con chuvascos máis probables pola tarde. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que sufren un lixeiro descenso. Bueno, hai que decir que en canto ao pronóstico, a predición a medio prazo, pois vai a continuar esa inestabilidade tamén o domingo, o sábado, o domingo, o luns e probablemente o martes da semana que ven, e incluso o mércores, o que sei. En principio, as predicións falan de que imos a continuar con tempo inestable, con chuvias, non, con chubascos non demasiado importantes, prácticamente, pois, desde a fin de semana ata polo menos mediado da semana que ven.
Si el desamor no encuentra su vacuna.
Este é o que hai, así que mañá parece que retomamos ou volve a situación anticiclónica, pero o venres xa entra unha borrasca que nos vai deixar algunha chuvia. Imos agora coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pues nada, este Mariano Rajoy, despois de, en fin, de pasar llamado polo ombro a Cristina Cifuentes a darlle todo o seu apoio fai uns días, pois hoxe di que era o que tiña que facer, dimitir. Di La Voz de Galicia, destaca La Voz de Galicia na súa edición digital, que Cifuentes presenta a súa dimisión, as consecuencias do Mastergate, titula. Rajoy, sobre a marcha da presidenta, fixo o que tiña que facer. O vídeo do roubo no super precipitou a renuncia de Cifuentes, di tamén La Voz de Galicia. O Banco Pastor desaparece tras 242 anos de historia, e outro dos titulares do diario coruñés. O Congreso aproba o desaloxo exprés das vivendas ocupadas. Feijó plantexará aos novos rectores conxelar outra vez as taxas universitarias e abaratar os másters. O colmo de un árbitro e Garda Civil roubaba os xogadores no vestiario, titula tamén La Voz. Era árbitro e Garda Civil, e ao parecer tamén ladrón. O senador popular Pedro Agramunt nega sobornos con prostitutas. Oxalá eu puidera facer esas cousas, di o senador popular. Ningún concello galego seguirá os pasos de Palma, prohibindo o lugar turístico en toda a cidade. Decomisado en España o maior alixo de cocaína nun contenedor en Europa. Detido o presidente da Unión Deportiva das Palmas. O presidente de Las Palmas foi detido a súa chegada ao aeroporto procedente de Miami ao parecer por un delito contra a Seguridade Social. O goberno ten potestade para forzar un arbitraxe se a folga de xustiza en Galicia sigue enquistada e o Pacto de Toledo proporá unha fórmula para subir as pensións con máis peso do IPC. Parisares a chegarnos agora a portada, os titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois, como non podría ser de outro xeito, con foto, titula La Opinión, Cristina Cifuentes dimite acurralada polos escándalos. Hai subtitulares como as imaxes do furto de Cifuentes no supermercado, Cristina Cifuentes, unha futurible no Partido Popular caída en desgraza, cronoloxía do escándalo do máster o roubo nun supermercado. Tamén titula La Opinión, 590 multas diarias en Galicia por exceso de velocidade. O pacto dos peiraos reforza a subasta do Finisterre co dereito de uso da Solana. Montoro defende no Congreso os orzamentos que precisan o PNV. A policía detén o presidente das Palmas. Así é a suba da gasolina que busca Facenda. E outro titular, tamén que Lendoiro saído Choac e inicia unha nova etapa con máis ilusión que a nunca. Vueling afronta este mércores a primeira xornada da folga de pilotos. Tamén titula La Opinión que o xulgado cita aos dous anteriores alcaldes de Miño. Tamén que un traballador morre ao caer do tellado dunha nave do polígono de Bergondo, que foi detida tras non deterse a atropelar un xoven en Santiago, outro titular de sucesos. Outro máis, a xuizo por acoitelar ao seu mozo e retelo na súa vivenda ata que o liberou no a policía. Que Sito Miñanco levaba diñeiro de Arousa a Málaga nun Chevrolet blindado. Despois tamén titula La Opinión, a crise acentuou problemas que antes non tiñamos ou que alo menos non veíamos. Isto di Susana Soneira, presidenta do Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e Ourense. Tamén titula La Opinión que Ciudadanos vai recurrir ao Constitucional ese voto delegado, non? Que deu o Parlamento catalán a Puigdemont e Comín. Tamén que Facenda devolveu case 62 millóns a 110.000 galegos en só 3 semanas. E por último, máis enerxía para máis xente con menos emisións. Estes son os titulares, Xosé.
Pois faltanos por revisar a portada digital de Ideal Gallego. Esta cabeceira non recolle aínda a dimisión de Cristina Cifuentes. Di que o comercio denuncia que o concello ponlle cada vez máis trabas á hora de pagar os convenios. Tamén sinala el Ideal que Villarmir nega que fixera donacións ao Partido Popular e asegura que todo é unha invención de Luis Bárcenas. Tamén destaca este diario que os atrasos da Marea ao tramitar obras enquistan a mellor das infraestructuras e que denuncian a desaparición de unha parella de cisnes que vivían no estanque do Pasatempo en Betanzos. Tamén destaca este diario que Feijóo considera que algúns sindicatos usan a xustiza como excusa para unha folga xeral, que destaca este el Ideal tamén que automobilistas europeos consideran inválidas as multas da Marina, que a Xunta inicia a cobertura de 137 prazas no Servizo de Prevención contra Incendios, que Xoán Hermida non asumirá nin renunciará a súa acta ata que se solucione o caso Quinteiro, a obra da rotonda multiplica as retencións en Santa Cruz, e outro dos titulares no diario coruñés, o Concello da Coruña manda recibos de imposto de circulación cando só queda unha semana de prazo para pagalo. Tamén di que o 092 realiza unha redada nun clube social e descubre alcohol, cocaína, tabaco e un futbolín. Bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, París. Temos comunicación coa policía municipal, non foi posible.
Sí, sí, temos, acabo de falar ahora mesmo co xefe da policía local, pero nada, me comunicaba que está todo moi quedo, moi tranquilo.
O sea, que non hai
nada salientable.
Que non hai noticias destacadas.
Nada, vale. Que chove.
Pues, que chove.
Bueno,
unha arballada pequena.
Exactamente.
Bueno, pois entón pechamos aquí, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe, como é mércores, xa saben, falamos de saúde na segunda parte, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe seguimos co tema das alerxias. Hoxe falamos dos tratamentos, vale?